Estades chegando ao final do voso reto. Que conseguistes? Se botades a vista atrás, veredes como grazas a este reto aprendestes que valorar o patrimonio cultural implica coñecelo, conservalo e desfrutalo. O patrimonio cultural non é só un obxecto nunha vitrina. A cultura está presente en todo o que nos rodea e dálle sentido. A cultura é a pegada do pasado no presente. E ti? Pensas que acadaste o obxectivo do noso ladrón Cleptis e a súa cómplice Elba neste reto? Eles conseguiron co seu enredo que reflexionarade sobre canto de grego temos aínda.